Тук тая лампичка свети червено. Сега мисля, че е по-добре. Добре. Днес по обяд отидох да изпратя Лети на автогарата. Тя трябваше да пътува за София. И ме споходи едно усещане, едно чувство, което поради което в мен така нахлуха много противоречиви такива едни преживявания, спомени. Гледам хората на автогарата, наблюдавам обстановката, виждам, така усещам студа и това по някакъв особен странен начин ми напомни на моя роден град. И си казвам, гледай колко различно е. Има зима в Сандански, има зима в Перник, ама доброжанската зима си е доброжанска. С затворени очи да те пуснат, усещаш по миризмата, по температурата, дори шумовете са по-специфични, отколкото на други места. Едно тихо, спокойно, кротичко, обаче студа така бавно, но сигурно си нахлува вече. И се почувствах като върнат в онова време, което, така, с което, за което с носталгия си спомням, докато бяхме в Добрич. Трудно е да се опише с думи. Така внася някакво усещане за топлота, за уют, нищо, че е студено, за домашна обстановка. И от друга страна, така, една, може би, тъга към едно време, което е отминало и никога вече няма да се върне. Споделям ви ги тия неща. И това също, в известен смисъл, допринася за чувството, че сме си у дома. Ние сме си в къщи. Ние сме в Добруджа. Студа наближава и ние започваме да взимаме предпазни мерки. Започваме да се защитаваме. Защото за нас студа е свързан така, с някакъв тип опасност. Студа носи неприятно усещане, със студа идват различни болести, затруднения в комуникации, в пътуване. И ще се опитам да свържа това и с темата тази вечер. От какво се пазим най-много? Коя е онази опасност, която буди в нас най-голяма тревога, срещу която сме се барикадирали най-здраво? И никога не искаме да се случи на нас или да превземе нашия живот. Преди време, още в ония години, за които ви споменах преди малко, когато живеехме в Добрич, Стоян Петков, повечето от вас го познавате, най-високият проповедник в България, ми услужи с едни учебници. Оказва се, че и двамата сме били в една и съща специалност в техникума, двигатели с вътрешно горене, и той така ми предостави някои учебници, които аз нямах, а трябваше да дам много пари, за да си ги набавя. Освен това, след като приключих със средното си образование, той така сподели, че има кашони с такива учебници и не знае какво да ги прави. Аз му предложих да му ги продам. Отидох в техникума, какво продадох, не си спомням. Но мина доста време, може би повече от година, и аз един ден по някаква друга причина отварям шкафчетата, търсих нещо друго и пред погледа ми се изоваят същите тия учебници. Аз бях забравил за тях. И изпаднах в някакво недоумение. Как е възможно да допусна чужди неща да стоят толкова дълго време при мен? Така с доста неудобство и срам. Припомних на Стоянчо за нашата стара оговорка, върнах му онова, което не бях успял да продам, но това ме накара да се замисля. У дома, в своето шкафче, аз съм имал нещо, за което съм забравил, за което не съм подозирал, и то в един момент ме изненадва, че е там, при мен. И аз се го стопанисвам. Стопанисвам една стара оговорка, която съм недоизпълнил, но съм забравил за нея. И за пореден път се очудих от себе си. Изненадах се. Изказвам, как съм способен на такова нещо? Не съм го искал. Не искам да задържам така чужда собственост у дома. Не искам да отлагам и да бъда некоректен в оговорките, които съм направил, но това се е случило. И знаете ли, замислих се, че ние се опитваме да се запазим от много опасности, странични, външни опасности. Пазим се от болести, пазим се от лоши хора, пазим се от изкушения, от греха. Но има една опасност, която я носим непрекъснато с нас. И не съм сигурен доколко бдим за нея. Пазим ли се от себе си? Нали знаем оная народна поговорка, че това, което човек сам си направи, и цялото село не може да му направи. Да ви призная, замислям се и не мога да си спомня за случай, в който някой да е успял да ми направи толкова голямо зло, колкото аз съм си правил на самия себе си. И се оказва, че онова, от което най-много трябва да се пазя, това съм самия аз. Най-голямото зло, което може човек да направи, е да върви против собственото си спасение. Да бъде враг на благодатта, която Господ му дарява. Искам за наш основен стих да използвам записаното от второто послание. Всъщност това е моята проповед, това е заглавието. Пази се от себе си. Второто послание на апостол Петър. От него ще прочетем втората глава от 1 до 3 стихове. Но имало е лъжливи пророци между людете, както и между вас ще има лъжливи учители, които ще въведат тайно гибелни ереси, като се отричат даже от господаря, който ги е купил, та ще навлекат на себе си бърза погибел. И мнозина ще последват техните похотливи дела, поради които човеци пътят на истината ще се похули. От лакомство те ще ви мамят с присторени думи, но тяхната присъда отдавна приготвена не се забавя и тяхното погубление не дреме. По какъв повод апостол Петър пише тези думи? Първо, на кого ги пише? Знаете ли, много интересно е, че тежки предупреждения в писанието са отправени именно към вярващи хора. И за пореден път ние трябва да си напомним, че вярата в Бога не ни застрахова, не ни изключва от опасностите, които грозят всеки около нас. Може би предимството, което имаме, е в светлината, която ни е дадена. В онзи, на когото можем да разчитаме и знаем, че той е силен и верен да спасява. Но онази природа, която носят хората вън от църквата, е същата, която носим и ние в себе си. Второто послание на апостол Петър е писано предимно по повод на навлизащите лъжливи учения, лъжеучения в църквата. Църквата тък му се е отърсила от една опасност, тази, която е нахлувала отвън, чрез гонения, преследвания, нетолерантност, заплахи. И сега водачите на църквата озряват за съществуването на един друг проблем. И по начина, по който те отправят своите предупреждения към църквата, се оказва, че този проблем е много по-страшен от онзи, който е съществувал допреди това. Проблемите, които се зараждат вътре в църквата, които започват да разклащат доверието в Писанието, доверието в Христос като Бог и Спасител. Онези проблеми, които идват от хора, приели християнството, но правещи опити да прикрепят към християнството и някои свои досегашни разбирания, свързани с някои източни учения. Най-вече онова, което, в което разпознаваме гностицизма. И апостолът се обръща точно към една такава група хора. Той се обръща към вярващи хора. Им казва: от вас ще има, между вас ще има лъжливи учители. Това не са хора, които са искали да бъдат лъжливи учители. Това не са хора, които са влезли в църквата с намерението да бъдат лъжливи учители. Това не са хора, които са искали с приобщаването си към Божието семейство да влияят зле на църквата. Но това в последствие се е наблюдавало като факт. Какъв е проблема? Ами стигаме до началната точка на нашите размисли. Тези хора просто не познават себе си. Те не осъзнават какво носят със себе си. И или са отворили шкафчето на своята душа и от почуда са така побързали да го затворят, сякаш нищо не се е случило, или изобщо не са стигнали до там. В какво се проявява тази самозаблуда? Да не разбираш себе си, да не познаваш себе си и да не бдиш над опасностите, които се крият в самия теб. Ами тук се казва: имало е лъжливи пророци между людете, както и между вас ще има. Какъв човек е пророк? Пророк е човек, който има претенцията за носител на наистина, на светлина, на добро. Това е човек, който е убеден в своите добри намерения, в повечето случаи. Но Библията предупреждава, че има и лъжливи пророци, което означава, че доброто намерение съвсем не е достатъчно, за да постигне едни добри резултати. Тук се говори за лъжливи учители. Интересно е, че става дума за учители. Това е онази част от обществото, която се характеризира с така една по-богата култура, с капацитет, надвишаващ този на средното ниво. Това са интелигентни хора. Хора, които добре усвояват информацията, умеят да я анализират, умеят добре да поднасят онова, което са разбрали. Учители. Хора с добри познания. Възможно е това да са хора с добри познания от Словото. Но с тези свои добри познания от Словото защитават едно лъжливо учение. Библейските знания, интелигентността, не гарантират защита срещу самозаблудата, на която виждаме, че Дори в ранната църква имало хора, които са се поддали. Тук се казва, че това са хора, които ще въведат тайно гибелни ереси. Думичката тайно е ключова в случаите, в които човек поддържа и проповядва някаква заблуда. Защо? Защото заблудата, измамата, лъжата, първо влизат тайно в душата на човека. Човек не може да усети как става обект на така едно лъжовно влияние, на едно лъжовно така, господство. Намалена е била бдителността и тайно в неговата душа се е промъкнало нещо, което започва да работи против него. Веднъж загнездило се там в душата, това нещо започва да работи тайно и чрез човек. Знаете ли, за времето, което съм имал възможност да прекарам като служител в църквата, съм забелязал един общ признак в поведението на хора, които са объркани, заблудени и неутвърдени. Когато споделят своите убеждения, те го правят някакси под сурдинка. Правят го така, че ако може, нали, говорим се с конкретния човек, но ако може другите да не знаят. И така от човек на човек, лично, нали, искрено, откровенно, се споделят истини, в кавички, които вместо да утвърждават, объркват. Колко пъти, чрез истината, която Бог е представил на своя народ, народът е бил объркван и разколебаван. Тогава, когато едно откровение, едно прозрение всява съмнения, всява недоверие, всява дистанция от авторитета на Словото, от авторитета на църквата. Такова едно влияние просто трябва да бъде спряно на момента. Като че ли думите на апостол Петър звучат като тези на Христос. Един от вас ще ме предаде. Апостолът пише на хора, с които е работил, които познава, на които е проповядвал. Им казва, от вас ще излязат лъжеучители. Предупреждението е сериозно, стряскащо и провокиращо към себеизпитване. Какви са последиците от едно такова състояние, в което човек не познава себе си и не разбира, че върви против собственото си спасение, а и против спасението на останалите? Тук се казва, отричат се даже от господаря, който ги е купил. Какво означава да се отречеш от господаря? Това означава ли да кажеш в прав текст няма Бог или Христос не е спасител? Не, разбира се. Не само това. Моментите, в които личното мнение доминира над онова, над позицията, която откриваме в Божието Слово. Моментите, в които моята преценка представлява по-голям авторитет от преценката на Божието Слово. Случаите, в които се доверявам повече на моите чувства, емоции, разсъждения, някакви прозрения, отколкото това, което е ясно и категорично е заявено в Божието Слово. Тогава, когато започвам да търся различни така конкретни приложения, които в някакъв смисъл изкривяват принципната постановка на истините от Божието Слово. Тук се казва: и мнозина ще последват техните похотливи дела. Лъжата не може да стои спокойна. Не може да стои самичка. Тя винаги търси кого да привлече към себе си. Друга последица. Поради които човеци пътят на истината ще се похули. Много интересно. Тия хора говорят лъжа, а къде се обръща тяхната проповед? Всъщност, какви поражения нанася? Още проповядват нещо, което не е истина и би следвало това да е ясно, че е така, но вместо да има едно така ясно разграничаване между истината и лъжата, това води до объркване. И хората вместо да се определят ясно и категорично на страната на истината, започват да хулят истината. Защото лъжата размива границите на истината. Лъжата размива истинската територия на истината. За съжаление, много примери могат да се дадат в това отношение. Хора, които са започвали с така малко собствено мнение по някои библейски въпроси и са стигали до отклонения, които разцепват църкви. Мога да ви дам много такива конкретни примери, но това са хора, които може би някои от вас познават. И не ми се иска да ги компрометирам. Но, мили брати и сестри, скъпи приятели, искам да отправя към вас едно много ясно предупреждение. В наши дни все по-голяма популярност придобиват материали, които във същността си са критика спрямо Библията и духа на пророчеството. Сега, с помощта на модерните комуникации, ние имаме достъп до всякаква информация. Можем да видим в различни християнски форуми позиции и становища, които ще ни накарат да се задаваме много въпроси. Но искам да ви предупредя, да ви призова. Никога не си позволявайте да четете критика, без да разполагате с отговор на тази критика. Мога да ви дам много примери за случаи, в които хора, които четат само критика, не само, че започват да се задават въпроси, не само, че започват да се объркват, но стигат до момент, в който вярата в Бога за тях вече е толкова разводнено и неясно, мъгляво понятие, че започват да се колебаят и да се съмняват в неща като Божия закон, собственото си спасение, начина по който Бог спасява човека, начина по който човек изобщо се вписва в църковната общност, необходимостта от църквата. Времето, в което живеем, не е по-малко така, не по-добре защитено от заблудите, които са съществували още в първи век. Нека да не позволяваме нищо свързано с въпроси, много модерни, съвременни въпроси по отношение на достоверността на Божието Слово, да отнема мира от сърцата ни, да ограбва доверието ни в Бога и в Неговото Писание. На какво все пак се дължи това зле познаване на себе си и работене на собствените чувства, мисли, убеждения и интелект срещу самия себе си? Ами, тук е казано много точно. Втори стих. И мнозина ще последват техните похотливи дела. Какво представлява едно похотливо дело? Какво е похотливото дело? Това е стремеж на човек, стремежа на човека да угоди на себе си. Той да постави себе си в фокуса, в центъра на всичко, което се случва, да постави себе си в центъра дори на своите религиозни и духовни преживявания. Той е най-важният. Всъщност, кой е най-важният в религията? Кой е най-важният в духовното преживяване? Риторичен въпрос. Когато човек постави себе си в центъра на своята духовност, на своята вяра, той става опасен за себе си и за хората около себе си. Стремежа да угоди на себе си, стремежа да облагодетелства себе си, макар и с духовни благословения, стремежа да защити себе си, да запази себе си, да оправдае себе си, го превръща в опасност за семейния него и за околните. И следващия коментар допълва тази картина. От лакомство те ще ви мамят с престорени думи. Лакомството е другият начин да се окачествят похотливите дела. Можем ли да посочим примери от Божието Слово, в които личности, които са били толкова загрижени за своята духовност, че са превърнали себе си в най-важните в това преживяване, са станали опасност за себе си и за околните? На първо място, разбира се, Сатана и неговите последователи. Как са се случили там нещата, е много трудно да бъде обяснено. Но нека да си послужим и с примери, които писанието ни дава, касаещи хора от кръв и плът. Каин. Бил ли е той човек, у когото са липсвали духовни стремежи и интереси? Бил ли е той човек, който не е искал да се поклони на Бога? Който не е желаял да има едно духовно, верско преживяване? В един момент обаче Бог му казва: Каин, ти си опасен за себе си. Ти трябва да овладееш нещо, което се опитва да превземе душата ти. След като Каин отказва да направи това, той погубва не само себе си, но и брат си. Защо? Защото Каин поставя себе си в центъра на духовното си преживяване. Той иска да бъде защитен, той иска да бъде оправдан, той иска да бъде благословен. Добре, нищо лошо в това. Но когато всичко в религията се случва само заради мен, започва с мен и завършва с мен, това е религия убиец. Павел, най-великият сред апостолите, човека, който е оставил най-богато писмено наследство в свещеното писание, в Новия Завет. Човек, който е искал да бъде верен. Искал е да бъде посветен. Човек, който е бил ревностен. Всъщност, докъде стигна? Преди да се срещне с Христос. Една религия, повлияна от стремежа да издигнеш себе си, да обезопасиш себе си, да се изолираш от всякакви вредни влияния. Всъщност Павел, той казва, ако някой може да се похвали с праведност, постигната чрез дела, то аз най-много между вас мога да се похваля. Една религия е повлияна силно от фарисейската школа. Стигна до там, че във своята ревност стана убиец на хора. Убиец на вярващи хора. Фарисеите. Онази част от еврейското общество, от която произлиза и апостол Павел. Отново, хора, които се стремят към духовно извисяване, към духовно съвършенство. Но стигат до там, че те са опасни не само за себе си, и Исус ги изобличава в това. Вие не само, че не влизате през портите на Небесното царство, но и пречите на онези, които искат да влязат, а и в един момент стигат до там, че стават подстрекатели за смъртта на Спасителя. Докъде може да стигне човек, когато не познава себе си? Докъде може да стигне, когато не разбира, че онзи, който е най-опасен за него, е самият той? Докъде може да стигне в случаите, в които е толкова сигурен, толкова убеден в своята правота, че е готов да застане срещу хора и да погубва хора? Как можем да се спасим от себе си, да се запазим от себе си и да преодолеем онзи вътрешен егоистичен стремеж, защитавайки себе си, всъщност да се погубваме? Искам да прочетем записаното от мъдреца в книгата Притчи, 3 глава, от 5 до 8 стихове. Уповай на Господа от все сърце и не се облягай на своя разум. От опасността да се самозаблуди са застрашени най-вече мъдрите, интелигентни, образовани хора. Защото те много повече от останалите имат основания да разчитат на своята мъдрост, на своето познание. Уповай на Господа от все сърце и не се облягай на своя разум. Във всичките си пътища признавай Него и Той ще оправя пътеките ти. Дори най-мъдрият, най-посветеният, най-вярващият не е запазен от случаи, в които може да се отклони. Но когато този човек уповава на Бога, Бог е този, който го завръща. Бой се от Бога и отклонявай се от зло. Всъщност, началото на 7 стих, извинявайте. Не мисли себе си за мъдър, бой се от Господа и отклонявай се от зло. Това ще бъде здраве за тялото ти и влага за костите си, за костите ти. Уповай се на Господа. Превърни Бог в център на своята религия. Превърни Бог в алфата и омегата на своето духовно преживяване. Отпусни се в Божиите любящи и закрилищи ръце. Не твоята сигурност и твоята правота са най-важни. По-важно е това, че Бог е прав, че Бог е мъдър, че Бог знае и че Той може да те защити, да прости, да те ръководи и да те опази. Когато бяхме в Перник, се запознах с едно момче, Светлозар Стоянов. Може би някои от вас са се запознали също с него. Това е човек, който издаде фотоалбум с храмове, православни храмове и манастири. Когато представи своя албум в Перник, това беше едно време много така приличащо на днешното. Студено, мисля, че даже имаше и сняг. Той беше изложил своите експонати точно до православния храм в центъра на града. И когато минавах оттам, забелязах ги, привлякоха вниманието ми. Започнах да ги разглеждам, той дойде при мен, заговорихме се и така с изненада установих, че един млад човек, той е около долу-горе мой набор, един млад човек се е посветил на нещо толкова жертвоготовно. Нещо, което рядко може да се срещне днес. Единственото, което той прави в живота си, е да показва от град на град снимките, които е правил на православни храмове и манастири. Издава е специален албум. Така, от разговор с него останах с впечатлението, че той е искрено, дълбоко убедено вярващ човек. Мъка в сърцето сподели за някои от нередностите, които се случват в православната църква. С болка ми показа и някои фотоси, на които се виждаха осквернени храмове. Храмове, които се ползват като развъдник на животни. На овце, говеда. И аз така исках по някакъв начин да насърча този млад човек. Купих си неговия албум, пожелах му всичко добро, без да знам, че ще се срещнем отново в Силистра. Той беше направил своята изложба тук, в Дунавската градина. Неговите снимки бяха добре осветени, с малки лампички и отдалеч изглеждаха точно като кораб. И той каза, това е моя Ноев ковчег. Тук хората идват, за да се обогатят духовно, да бъдат спасени душите им. Поговорихме си отново, така много приятно, приятелски, и към края на нашия разговор аз му пожелах Бог да му помага и да го пази от лоши хора. И той казва, не ме е страх от лоши хора. Защото ако те ми сторят нещо зло, греха си остава за тях. Страх ми от себе си. Пожелай ми Господ да ме пази от мен самия, защото ако аз направя зло, тогава грехът си е мой. Мили брати и сестри, когато мислим за опасностите около себе си, нека да си спомняме от време на време и за онази, която стои вътре в нас. И се опитва да превърне самите нас, нашето его, в център на собствения ни живот, на собствената ни вяра, на нашето семейство, а може би и на цяла църква. Бог да ни благослови, да не забравяме, че центърът на нашия живот, сърцевината на нашия живот е Бог. И не само да знаем това, не само да го разбираме с ума си, но и да подчиним живота си на това убеждение с цялото си сърце. Амин.